ክብርቲ ኣፅዋር ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ፅዕነት መካይን ካብ ፋፂ ዛላንበሳ ናብ ካልእ ቦታ ንምዝዋር ዝተገብረ ፈተነ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ምዝዋር ኣፅዋር መብርሂ ንደሊ ኢና ኢሉ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ እቲ ወታደራዊ ኣፅዋር ንኸይንቀሳቐስ ከም ዝተገብረ ትማሊ ገሊፅ ናብ ምንባር ናይ ዝከር ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ሰራዊት ዝትክእ ካልእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ እቲ ኣፅዋር ካብቲ ከባቢ ከም ዘይንቀሳቀስ ገሊፆም ተባሂሉ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሎማዓንቲ ኣመራርሓ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ዝተኸፈቱ መስመራት ዛላንበሳን ራማን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ምዕፃው ስዒቡ ዝፈጠርሎም ስግኣት ነበርቲ ተዛሪቦም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉለ መኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓዱሽ ንህዝቢ ክበሃል እቲ ሓይሊ ዝትክእ ካሊእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምውሳኖም እዮም ተዛሪቦም።
መቀያ ቦታ ዝግበር ዘሎ እምበር ሰራዊት ግንባር ክፍቲ ገይሩ ይኸይድ ከም ዘየለ ግልፅ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ሰብሰብን ሰሜና ምስተኣማውያን መጀመርያ ቀያር ሓይልን ክኣተወና ኣሎ ቀያር ሓይሊ ቀድሙ ዘለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ብስዝዋዓና ዘሎ መምርስ ይቃደዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዕሉ መከልኣል ሰራዊት ኣመራርሓ ዝገለፅዎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብና ብተሓቂ ስዘለና ዩ ኮይኑ ማዓርፍሉ ዝጠራጠር እንተኮይኑ ሕብረተሰብና ፍር እናበሎ ካብ ንኸይድ ንግዜኦቶ ክንላዓለ ማሓሰብና ንግዜኦ ክፀንሕ ገርና እተን ሓደስ ተቀየርቲ ናይ ዝቦታ ተካእቲ ሰራዊት ሒዘን ዝኣተወ ዘለዋ ክሳብ ዝኣተወ ህዝቢ ንክኣምን ስኩና ክንፀንሕ ፈቃደኛታትና ክነስሓና ዘመርን እዩ።
ኣይተ ግርማይ ከም ዝገለፅዎ ሓድሽ ዝትካእ ሰራዊት ሎም መዓንቲ ኣብ ማስዩ ናብቲ ከባቢ ክኣት እዩ ድሕንነት እቲ ህዝቢ ውሕስና ዝህብ ሰራዊት ከም ዝትካእ እዮም ተገሊፁ ኢሎም። ኣብቲ ዘተ ዝተሳትፎ ኣይተ ፀጋይ ኣሰፋ ዝተባሃሉ ነባሪ እቲ ከባቢ ተተካእ ሓይሊ ክሳብ ዝመፅእ እቲ ሰራዊት ከም ዘይለዓል ተረዳዲእና ኢና ኮይኑ ግና እቲ ዝመፅእ ሓይሊ ብዓይነት ኣፅዋር ኮነ በዝሒ መስቲ ዝለዓል ሓይሊ ዝመጣጠን ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ሓቢርና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም።
ስሜን ዘሎ ፈተና ብሓይሊ ምክልላት ዝኸድ ከም ዘሎ ኢሉ ብዓይንና ንዕዘቡ ኣለና። ጉዕዘቡ ናማኸል ዓዲ ይወስደሉ ብምክንያት እንታይ ካ ተወድካዮም ምንም ፈርቶወቶም ናይ መከላፊ ኣመራርሓሉ ንቅየር ኣለና ዝብሉ እዩ። ስለዚ መፅ ሓይላዊ ይመጣጠል ይመጣጠል ዝብል ግን እዚ ኣትል ሓይሊ መፅ ኢሉ ቀሪዓትወና ዋላ ብጀነራል ኣልፈም ነበሩ ኣመራርሓ
እቲ ዘተ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተዛዘመ ድማ ተገሊፁ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም